На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради и започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Здравейте от мен, аз съм Божидар.
В здравните новини ще повдигнем два въпроса, свързани с предимствата на вегетарианството, а вие ще и с какво ще продължим.
Как да се храним, за да спим спокойно?
Какво да правим, ако детето е злоядо?
Защо и до кога е редно да се увличаме по знаменитости?
А накрая в поредицата Изпълнени с енергия ще повдигнем темата за това какво да правим, за да не изгубим всичко, което имаме, или да развиваме способностите си, дори и тези, които са свързани с нашето здраве, качествата на тялото.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Субстанцията кръв на прах се нарича суха кръв. Тя се внася в България повече от 20 години. България е най-големият вносител на суха кръв в Европа. Сухата кръв е отпаден продукт от кланиците и се пакетира и заравя в специални септични ями, но някои решават да спечелят от нея. Сухата кръв реагира при химични проби на белтъчина, т.е. показва месо. Тестват примерно салам или пържолен продукт и резултатът е 30% белтъчина. Има една особеност при саламите, че тия 30% са само суха кръв, която се калкулира на цената на месото. А във всяко месо има и мазнина. В сухата кръв няма. Затова се вкарват и мазнини. България е най-големият вносител на свинска масна прах. При тестване на саламите тази мазнина е около 30%. И така, 30% суха кръв, 30% свинска масна прах и другото е вода. Понеже няма течен салам, тази смес се обогатява с един химикал, наречен карагинан. Той се използва в сапуните и геловете, за да ги желира. Карагинана се вкарва чрез шприцоване в пилета, пържоли и затова те набъбва двойно и тройно за сметка на водата, която се продава на цената на месото. Той обаче е толкова хранителен, колкото ако ядете сапун и гел.
Проучване на връзката между храненето и смъртността се провели група учени начало с Майкъл Орлич от университета в Лома Линда, Калифорния. След анализиране на данните на 73 308 жители на САЩ, лекарите са стигнали до заключението, че вегетарианската диета води до по-дълъг и по-здравословен живот.
Авторите на изследването разделят всички участници в 5 групи – невегетарианци, полувегетарианци, рибни вегетарианци, тези, които консумират риба, но не и месо, оволакто-вегетарианци, тези, които консумират млечни продукти и яйца, и вегани, изключващи всички животински продукти. През 6-те години наблюдения смъртността сред всички участници била 6 смъртни случая на 1000. В същото време във всички групи на вегетарианците смъртността била средно с 12% по-ниска от тази сред невегетарианците. Сред веганите в сравнение с невегетарианците тази цифра била 15% по-ниска, а сред оволакто-вегетарианците с 9%, сред рибните вегетарианци с 19%, а сред полувегетарианците с 8%. Също така е разкрита значителна корелация между степента на придържане към вегетарианска диета и намаляването на риска от смърт от сърдечно-съдови заболявания.
Учените също така обърнали внимание на факта, че привърженици на вегетарианството средно са по-възрастни, обикновено са семейни, имат по-висока степен на образование от месоядните. Освен това, вегетарианци средно живеят и по-здравословен начин на живот.
Скъпи приятели, това са две новини, които ни провокират да се замислим и, разбира се, можем да вземем добри решения по този повод. Ние ще продължим след малко, затова не сменяйте честота.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Голяма част от живота си хората прекарват сън, но когато заспиваме, трудно, будим се по няколко пъти през нощта или отдихът ни е непълноценен, това се отразява силно негативно на целия ни организъм. Въпросът е как да се храним, за да спим спокойно.
Когато страдаме от безсъние, това ни доближава и до депресията. Учените отдавна са установили, че за безсънието отговаря един хормон, наречен мелатонин. Той има не само сънотворно, но и антиоксидантно действие. Има подмладяващ ефект и даже укрепва имунната система.
За щастие, нивото на мелатонин в организма може да се повиши с помощта на някои хранителни продукти. Ако страдате от безсъние, възползвайте се от тях. Това е по-добър вариант, отколкото да се увличате по сънотворни препарати.
Е така, на първо място са бананите. Те стимулират изработването на мелатонин и серотонин, хормона на щастието, който също има роля за качествения сън. Бананите съдържат калий и магнезий, помагат за стабилизиране на настроението и отпускането на мускулите.
Млякото. Много добър съюз между триптофана, още един приятел на сеня и враг на депресията, и калция. За много хора топлото мляко се смете идеалното сънотворно. Освен това, млякото въздейства и на психиката, връщане в детството, когато сме били обградени от спокойствие и уют.
Още едни приятели на съня са вишните и черешите. Тези плодове са натурален източник на мелатонин, контролират вътрешния ни часовник и уравновесяват съня. Експертите препоръчват за вечеря да хапнете шепа череши или вишни, а ако сте на дълъг път и искате да поспите, не забравяйте да вземете със себе си тези плодове.
Какво да кажем за бадемовите и кедровите ядки? Те са лидери по съдържание на триптофан. Малко мед може да блокира антипода на мелатонина – орехсин, който отговаря за бодрстването и ни пречи да си отпуснем и заспим. Но не се увличайте. По-големи количества сладко се възприемат от мозъка като сигнал за активна дейност.
Чаят от лайк също е идеален. Не напразно лайката взема първо място сред напитките, които успокояват. Тя има лек сънотворен ефект и може да служи като идеално средство за релакс, както за тялото, така и за душата.
Печени картофи. Неголямо количество печени картофи за вечера няма да претовари стомаха ви, а ще неутрализира киселините, които пречат на изработването на триптофан от организма.
Лучената супа също е добра за вечеря, защото лукът съдържа особено успокояващо вещество, наречено кверцетин, и благодарение на него лютивият зеленчук се е използвал като средство за борба с безсънието още в Древен Египет. Но след като видяхме кои са полезните храни, които ще помогнат на добрия сън, нека да видим кои са и продуктите, които трябва да избягваме.
Консервирано и пушено месо. В късните часове сандвич с шунка не е добра идея. Не посягайте и към беконът, кремвиршите и пушените меса, защото те съдържат много тирамин. Аминокиселина, която кара мозъка да изработва стимулиращия дейността му хормон норепинефрин. Това може да предизвика безсъние и лека нервозност.
Шоколадът е лакомство, което също съдържа тирамин и затова вечер задължително трябва да се избягва.
Кетчуп. Чилито в кетчупа, както и всяка пикантна храна по принцип е трудно смилаема, което предизвиква разстройства на съня.
И още нещо, алкохолът също нарушава съня, макар понякога да ви се струва, че ви отпуска. Но ефектът му е обратен. Скъпи приятели, след малко ще продължим с разговор за децата, които правят номера и превръщат закуската, обяда и вечерята в арена на бойни действия. Може ли да спечелите играта на нерви с злоядото дете и как? Останете с нас, за да разберете повече по този въпрос. Аз съм Ради, очаквайте ни с Божидар само след малко в По-добре здрав.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
По-добре здрав продължава, скъпи приятели, с интервюто на доктор Пламен Масларски, педиатър в Сити Клиник София, който е специалист и дава предпечатните медии своите съвети, свързани с безапетитието при децата. Ще ви го представим задочно, като за целта ще помоля Божидар да влезе в ролята на експерта. И така, защо родителите казват, че детето им е злоядо? Каква е обичайната причина и опасно ли е това?
Ролята на педиатър е да прецени дали наистина е така или родителите се заблуждават. Че с храната се осигуряват енергия и градивни вещества за растежа, развитието и функционирането на организма. Съответно, безапетитието е състояние, което не дава възможност за правилното физическо и психическо развитие на детето. Причините класифицираме в две големи групи. Ако става дума за заболяване, което е и голямото притеснение на родителите, отново можем да ги групираме. Вродени състояния може да затрудняват храненето, ензимен дефицит, нарушено разграждане на веществата, аномалии на храносмилателната система, дефекти на съзъбието, на челюстта, на език. Някои случаи са елементарни, но се изисква активно наблюдение. Освен това, когато новороденото не се развива добре, винаги имаме предвид и вродени болести на обмяната. На трето място, като причина за безапетитие, са заболяване на храносмилателния тракт и на дихателната система. Почти всички деца след прекарана инфекция имат период на нарушен апетит. Никога не бива да изключваме и въздействието на някои медикаменти, които дразнят стомаха. Антимикробни вещества, антипиретици. Важно е да се обърне внимание на предозирането на витамини от групата D. Тогава също първият симптом може да е липса на апетит.
Кой е основният критерий, по който се ориентират педиатрите?
Дали детето се развива правилно на ръст и тегло и по отношение на емоционалното и нервно-психическото състояние. Тук отчитаме ръста на родителите, тяхното развитие. Има растежни криви и антропограми, по които ние се съобразяваме дали е в нормите, като те са от до. Между тях интервалът е доста голям и няма средна стойност.
Колко често в практиката се срещате с преувеличена и безпричинна тревога, че детето е злоядо?
Доста често. Някои хора смятат, че здравото дете е пълното дете, което еде и спи непрекъснато. Това е развенчан мит. Най-често изобщо няма здравословен проблем, а безапетитието е неврогенно. То може да има различни форми, като най-тежката е анорексията при юношите. Какви могат да бъдат причините за безапетитие? Поднасяне на неадекватна към вкусовите на детето храна и то на сила. Да се превръща храненето в една война, което обикновено ражда ответна реакция. Голям проблем е прекалено ранното захранване с нови храни, които не са адекватни като мирис, вкус, качество и детето си създава навик да ги отхвърля. Някои родители в стремежа си детето да яде повече започват да превръщат храненето в цирк, забавление. Не трябва да се прави, защото малкото усеща, че ако се храни както трябва, забавлението свършва. Нерядко отказът да се храни е и начин детето да привлече внимание. Да кажем, при раждането на второ дете, при някакъв семейен конфликт или когато майката тръгва на работа, той иска да се буди съчувствие.
Къде още грешат родителите в страха си, че детето им гладува?
С прилагането на витамини, медикаменти, стимулиращи апетита, много пъти това са билкови отвари. Ефектът им е спорен, а може да бъде обратен. И един много сериозен проблем, свързан с третия елемент – глад, ситост и апетит. Когато има високо ниво на кръвната захар и съответно на енергия, не изпитваме чувство на глад. И точно това е един от съвременните проблеми. Предлагат се на пазара много плодове в кавички сокове, подсладени напитки, които децата консумират непрекъснато. Те пълнят стомаха, засищат и децата после не искат да се хранят. Друга грешка е преследването на целта да се дава на всяка цена определена храна, примерно месо. Някои деца не искат или това може да бъде временно. В такъв случай месото трябва да бъде заменено. Второ, при условията на всяка цена да се дават плодове, се получава обратен ефект. В такъв случай трябва да се предлагат повече пюрета, кисели, където пък има съдържание на плод, но то не се усеща. На трето място е фиксирането върху разнообразното хранение. В такъв случай просто трябва да запазим самообладание и да не пресираме детето. След време, винаги нещата се нормализират. Грешка е и даването на големи порции храна, както и неглижирането на удобната поза, в която детето трябва да се храни, непременно с подложка на краката. Иначе то се чувства стресирано и безпомощно. Добре е да се поощрява, ако иска да се храни самостоятелно. Скъпи приятели, по-добре здрав продължава с още една тема за подрастващи. Аз съм Божидар. До мен е Ради. Останете на вълните на радио Гъсът на надеждата.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, включваме се отново в По-добре здрав, Божидар и Ради, с въпроса защо и до кога е редно да се увличат подрастващите по знаменитости. За много хора уважението към известни личности има добър ефект. От древността до днес човешката красота и интелект са възпявани в песни, поеми и епоси. Повечето хора имат образец за подражание в някои сфери, като тези примери идват от всички аспекти на живота. Става дума за творци, артисти, учени, войни, спортисти, политици, философи, святи хора и прочие.
Джай Дерик и Шира Габриел от университета Бъфало в Нью-Йорк провеждат изследване за социалните предимства на подобна парасоциална връзка. Хора, които изпитват проблеми при реалните си взаимоотношения в обществото, са най-склонни да адмирират известни личности, понеже подобен тип отношение крие почти нулев риск от отхвърляне и дава комфорт с обстоятелството, че някой друг споделя техните идеали.
Изследователите провеждат три независими изследвания сред няколко стотин младежи, като наблюдават връзката между самочувствието, близостта им с обекта на почитание, склонността им към самокритика и самоуважение. Учените използват утвърдената в психологията скала за самочувствие на Розенберг.
Резултатите показват, че хората с ниско самочувствие предпочитат знаменитости, които се доближавали до идеализираното аз на анкетирания, т.е. хората, които искат да се самоусъвършенстват, намират несъответствие между своите реална и идеална самоличности и подсъзнателно търсят най-добрия модел на поведение, когото да следват.
Склонността на днешните младежи да благотворят световно известни футболни или кинозвезди дава добър пример за това. Виждайки пример за успяла и стабилна обществена фигура, те съзнателно или не подражават, желаяки да достигнат сходен статус. Така тези фалшиви взаимоотношения определено могат да имат и полза, особено при младите. Следвайки примера на техните кумири, те се обогатяват и усъвършенстват както физически, така и интелектуално. Тук обаче важен фактор играе родителят. Ако децата бъдат подтикнати към следване на определен модел на поведение, те биха го следвали чисто интуитивно. Ако обаче родителят не се окаже желан модел на следване, негова отговорност е да насочи потенциала на подрастващия в правилна градивна насока към личност, която е символ на някакъв идеал.
Макар парасоциалните взаимоотношения да имат своите предимства след навлизане в зряла възраст, е необходимо всеки индивид да има свои собствени приоритети и от подражател да се превърне в оформена личност. Тази личност може да продължава да изпитва уважение към дадена знаменитост, но психологичният императив налага необходимост от следване на свои собствени приоритети. Ако това не се случи, съществува голяма вероятност поради невъзможността за достигане на чужди постижения да настъпят тежки депресивни състояния, предупреждават психолозите.
Скъпи приятели, за християните нещата са много по-семпли, защото пред нас е личността на Христос, Исус. Никого не може да разочарова, когато го познаваме дълбоко и истински. Той не е популист, нито е комерциален,
в него няма полза. Наистина той е истински идеал, който ако следваме и ако насърчаваме своите деца да го следват, никога не биха били разочаровани и разбира се, в живота им би имало само полза от това. Разбира се, след малко ще приключим с изпълнени с енергия десерта на програмата за днес, така че не сменяйте честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата. Ето ни в края с най-важното за днес. Ако не използваш нещо, го губиш, казва един важен закон и това ще коментираме в поредицата изпълнени с енергия. В притчи се казва, главното е мъдрост. Затова придобивай мъдрост и при всичко, което си придобил, придобивай разум. Въздигай я и тя ще те въздигне, когато я прегърнеш, ще ти докара слава. Това ни казва книгата на мъдростта, притчи, една от библейските книги от Стария Завет. А ние ще се пренесем в научните лаборатории, за да видим как те илюстрират този закон. В Калифорнийски университет в Бъркли учени поставят плъхове при различни условия за живот, за да изпитат последиците от това върху мозъка им. Първа група трябвало да живеят самота. На плъховете е давана само вода и храна. Втората група оставили да живеят в социална среда. Във всяка клетка имало по три животни. Третата група живеели освен в обществена и в обогатена околна среда. В прибавка към трите плъха в един кафе с продължение на 30 дни те добавяли някакви нови играчки или предмети, а четвъртата група живеела в естествена среда. Вместо в кафе, плъховете били поставени в едно широко пространство с скрита ограда, с звезди, небе за таван, а земя за пот. Като предизвикателство поставили соколи през деня и бухали през нощта, стремящи се да ги направят своя прясна храна. Веднага плъховете били мотивирани да действат. Те изкопали дупки и тунели, за да придобият храна, вода и приятели. В третата група, при която плъховете били поставени в обогатена околна среда, се достигнало до 8% нарастване тежеста на мозъка. Те имали повече и по-добре развити дендрити, които представляват дългите израстъци на нервните клетки, т.е. входните връзки в мозъка. Увеличило се количеството на химическото вещество ацетилхолин в мозъка, което е много важно за интелигентността. То потиска, например, развитието на болестта на Алцхаймер. Това е известно на науката. Повишило се нивото на хексокиназата. Това пък е ензим, който помага да се разгражда глюкозата и отделянето на енергия. Плъховете били по-бързи и проявявали повече разум при минаването през лабиринт. Но най-удивителното откритие било при плъховете от четвъртата група, които живеели в естествена среда. Мозъкът им нараснал с 12-13%, почти два пъти повече в сравнение с онези, които живеели в изкуствена околна среда. Въпросът е защо става така. Явно е, че влиза в сила така наречения закон за атрофия при неупотреба, или просто казано, или го използваш, или го губиш. Това ми напомня за думите на известната авторка Елън Уайт, която пише в своята книга «Постъпките на великия лекар». Действието е закон на нашето същество. Всеки орган на тялото, включително и мозъкът, има своята определена работа, от изпълнението на която зависи неговото развитие и сила. И така въпросът е какво да правим за нашия мозък. Дали сме в първата група, самотни и съжаляващи себе си, или пък във втората с приятели, но не сме активни, или сме в третата група, получаваме доста изкуствено стимулиране. Да се надяваме, че всички сме в четвъртата група, или ако сме другаде, да се опитаме да се преместим. Т.е. да се радваме на естествената Божия среда и да бъдем мотивирани за активност, да бъдем действени личности. Нека, скъпи приятели, това да бъде и молитвата ни в края. Бог да ни помогне да използваме и да развиваме това, което ни е дал, а не да го губим, за да увеличим и интелигентността, и своите разбирания, своя мироглед. Хубав финал за днес. Напомням ви, че може да ни слушате следващия понеделник по това време на тази честота, а освен това и другите ни програми ежедневно. Разбира се, ако ви е удобно, може да ни слушате във време, което пожелаете, и в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!